Ďakujeme za pozvanie aj za takéto, za tú príležitosť a privilégium, že s vami môžeme byť. A samozrejme, ideálne by bolo, keby sme mohli byť s vami fyzicky spolu, čo snáď bude možnosť, snáď čo skoro. Tak a keby nie, tak ste vítaní, teda keby nie u vás v Prahe, tak ste vítaní u nás v Žiline, na, kedykoľvek vás pozývame na halušky alebo na niečo španielské.
Niečo dobré spravíme, určite.
A len tak na začiatok by sme si to nejak tak zadefinovali, že ako budeme fungovať najbližších 40 minút. My s Chosem tým, že podcastujeme, tak skoro všetky naše prednášky robíme tak rozhovorom. Takže nečakajte, že to teraz bude nejaká taká prednáška po A, po B, po C, po D, ale máme nejakú štruktúru, cez ktorú pôjdeme, ale budeme sa rozprávať a vy budete pri tom spolu s nami. S tým, že máme tu otvorený chat a kedykoľvek nám môžete položiť otázku v priebehu toho, jak sa rozprávame tých 40 minút a potom ešte bude príležitosť pravdepodobne aj po skončení ešte sa viac porozprávať. Ale keby hneď vtedy ste chceli, aby sme na niečo reagovali, v kľude nám tam napíšte. Alebo napíšte niekomu inému a ten nám to dá, ak sa vyhambíte komukoľvek.
Tak. No a keď nám napísali, že či by sme dnes prišli a boli súčasťou týchto vašich webinárov, tak Marek nám navrhol tému, že ako budovať zdravé návyky. A to je akože super téma, na ktorú nás osloviť. Nie preto, že by sme boli experti na to, ako mať zdravé návyky, alebo teda nie, že by sme mali všetky zdravé návyky, ale pretože to je jedna z tých tém, ktoré nás veľmi, veľmi zaujímajú, ktorou sa dlho zaoberáme. A v podstate aj ten náš podcast Zabudnuté cesty vznikol z veľkej časti kvôli tomu, že sa snažíme hľadať, čo sú nejaké tie cesty, čo sú nejaké tie disciplíny, na ktoré sme zabudli, ale vďaka ktorým vieme žiť skutočne dobrý život. A myslím si, že práve toto obdobie posledného roka a ešte čosi, tak nám o to viac zdôraznila alebo nám o to viac ukázala, aké je dôležité mať zdravé návyky. Pretože tak ako prišiel COVID, tak všetky naše prirodzené rytmy a návyky boli narušené. A samozrejme, že zo začiatku možno pre mnohých to bolo príjemné. Ja sa teda priznám, ja nič neviem ako ty, ale ja keď prišiel akože tá polovica marca, března, a proste zrazu sa všetko zatváralo a bola také, že na 2 týždne sa zatváralo a bola taká mini dovolenka, tak akože ja som bol veľmi, veľmi rád, mne to veľmi dobre padlo, ale čím dlhšie to trvalo, tak tým menej dobre mi to robilo, lebo tie naše prirodzené rutiny a návyky boli tak narušené, že zrazu sme sa aspoň akože my doma sme sa tak cítili trochu stratení. Neviem, ako ste to mali vy.
My úplne masaker, lebo máme 2 malé deti a v podstate zrazu sme sa ocitli Janka, manželka plus ja na home office a 2 malé deti na homeschoolingu. Čiže okrem tej roboty, ktorú sme si mali my odrobiť s manželkou, ešte sme suplovali vlastne 2 učiteľky našim deťom. Takže my sme, aj keď sme s Chosem podcastovali a začala tá pandémia, tak sme sa snažili byť taký pozitívny a ten náš podcast, ktorý vyšiel takto pred rokom, bol takým povzbudením, že ľudia, buďme doma, čítajme knihy, užíme si to tie 2 týždne také nútenej dovolenky. No a potom, keď sme sa s Chosem zdieľali neskôr, tak Chose hovoril, že jemu sa to darí, že on tie knihy číta. Sice sa sťahovali vtedy akurát do nového bytu, ale darilo sa im to. Ale nám s Jankou sa to vôbec nedarilo. My sme boli ako dosť zúfalí z toho, jak to všetko postihať. Ja som v živote nebol tak unavený, jak som bol unavený tie mesiace. Takže to možno, že poznáte. A my v podstate tá najväčšia taká frustrácia, ktorú sme zažívali, bola z tej straty rytmov. Že štandardne viem, kedy cez týždeň asi si oddychnem, kedy cez deň asi mám chvíľku čas pre seba, aspoň na 15 minút, že mám ticho a premýšľam, ale zrazu instantne sme stratili úplne všetky návyky. My sme nevedeli, že kedy si vlastne oddychneme, kedy bude chvíľku ticho doma, kedy mám v kľude akože na premýšľanie alebo vôbec čo. Takže áno, keď sa pýtaš, tak nám sa všetky návyky rozbili vtedy. A vlastne to, na čo sme sa my vtedy sústredili a tak premostím trochu, že my sme dosť veľa energie vrazili do cieľavedomého budovania tých malých mikroritmov domácnosti.
Hej, rozmýšľam, že vlastne tuto bol akože aj veľký rozdiel, hej, že medzi nami, že áno, nám sa to oveľa ľahšie išlo do toho nového rytmu, lebo sme boli sami dvaja a vy s dvoma deťmi, tak bolo to úplne iná dynamika. Ale myslím sa, že okrem tých rytmov niečo veľmi dôležité a čo určite aj ste aj vy pocítili, je, ako sa zrušili tie prirodzené bariéry alebo také hranice, že proste predtým, ako bola korona, tak sme boli doma a potom sme išli na nejaké miesto do roboty. A väčšinou akože tieto dve miesta boli oddelené. A tak sme aj mohli celkom, alebo pomerne ľahko sme vedeli vypnúť prácu alebo vypnúť ten pracovný mod a ísť domov, asi oddychnúť. A naopak, proste, keď sme boli v robote, tak sme sa sústredili na pracovné veci. Ale teraz tým, že všetko sa deje online a proste sme v práci a sme online, sme doma, ale zároveň sme v práci, alebo teda škola, alebo akokoľvek, čo máme, tak vlastne už nemáme tie prirodzené bariéry. Čiže je to viac než len rytmy a návyky, ale vlastne tie rytmy a návyky sprevádzajú nejaké aj fyzické miesta, ktoré ale nakoniec sme stratili, pretože všetko, aj práca, aj škola, aj oddych, aj sociálny život, proste všetko, čo si vieš predstaviť, všetko sa deje na jednom mieste. Tuto na Zoome.
Áno, akože je to tak. A teraz vlastne, keď nad tým tak rozmýšľam, tak toto asi nie je niečo, čo je unikátne pre len COVID situáciu. Hoci teraz sa to znásobilo, zintenzívnilo a stalo sa to všeobecnou skúsenosťou. Ale tak čisto z rozprávania iných ľudí, tak viem, že toto je niečo, čo proste zažijeme. Tak napríklad môj oco mi hovoril, že keď sme sa my ako kazateľská rodina, lebo ak nepoznáte našu rodinu, tak môj otec je kazateľ a on vlastne zakladal to pôvodné CBčko, čo je v Žiline. Tak nie, že zakladal, ale revitalizoval v 90. rokoch. No a my sme sa presťahovali z Levíc, z najväčšieho zboru na Slovensku, ktorý existuje, tam vtedy v nedeľu sa stretávalo okolo 600 ľudí. Tak sme prišli do Žiliny, kde bolo 20 ľudí v nedeľu. A otec mi hovoril, že vlastne z večera do rána, ako sa presťahoval, celý jeho život sa sústredil na jedno fyzické miesto. Že rodinu mal v malom domčeku, nedelné stretnutia mal v tom istom malom domčeku, všetky biblické mal v tom malom domčeku, staršovstvo mal v tom malom domčeku, obedoval v tom, všetko robil v tom malom domčeku. A on si uvedomil vlastne po nejakých mesiacoch, že on je úplne hotový z toho, že on je odpálený psychicky z toho, že všetko sa odohráva na jednom fyzickom mieste, že on nevie proste odísť z roboty domov, z domu do roboty, že všetko je to jeden taký guláš. Tak on potom robil také veci, že naschvál išiel na obed do mesta, hoci to bolo drahšie, ale povedal si, že musí zmeniť prostredie a tak ďalej, že niektoré takéto veci robil. Tak súhlasím s tým, že dokonca ešte aj tá telocvičňa, čo nám na Slovensku zrušili ako prvé tie workout miesta, tak ešte aj s tými činkami doma proste musíš, všetko musíš doma. Tak.
No, a to určite, a myslím si, že to asi všetci, ktorí sme v tom počas tohto posledného roka pocítime, že to, že sme stratili rytmy a že sme stratili aj tie prirodzené bariéry v živote, akože nám to robí niečo s našim mozgom. Ja mám pocit, že môj život je ako taká jedna veľká gula siva, lebo proste sa tam ako keby môj život je vytvorený z niekoľko farieb, ale proste všetko to zamiešalo, keď máš plastelinu a všetko sa to zamiešalo do jednej veľkej hroznej gule sivej, nechutnej farby a proste nedá sa tak ľahko vedieť, kedy som kde a kedy som čo. Kedy som doma len ako manžel, len ako ja, kedy som v robote, kedy som online, kedy som offline, kedy som s kamarátmi a kedy naopak máme nejakú skupinu alebo máme nejakú mládež alebo máme bohoslužby. Dokonca aj tá zaujímavosť toho, hej, že keď máme tie bohoslužby online a zrazu pozeráme Bohužiaľ v pyžame, že pamätám si, že tie úplne prvé nedele, že to bolo taký zvláštny pocit, že sedieť na gauči a pozerať sa na seba. To si pamätám, že keď som mal prvú kazeň a proste som mal kávu v nedeľu a som sa pozeral na seba z monitoru ako kážem a že to je strašne nepríjemné, že ako ľudia vládzu, ako ľudia dokážu mňa počúvať, to je hrozné. Ale naozaj to bol taký mix zvláštnych emócií, lebo to, aký bol život doteraz, je zrazu úplne iný a musíme na novo prehodnocovať celý náš životný štýl, mám pocit.
Mm-hmm. Ale zároveň iba asi zopakujem tú myšlienku, že COVID a celá táto pandémia toto spravila všeobecnou skúsenosťou a veľmi intenzívnou skúsenosťou, ale táto akože problematika toho, že či ako spoločnosť a ako jednotlivec mám alebo nemám zdravé rytmy a že ako mám nastavené rytmy svojho života, tak tá tu bola aj predtým a už dávno ako pred pandémiou sa začali písať mnohé knihy, mnohí sociológovia, doktori, kazatelia začali alarmovať alebo upozorňovať na to, že vo všeobecnosti ako ľudia máme problém s tým nastaviť si dobré rytmy a my s Chosem máme niekoľko obľúbených autorov, ktorých čítame aj akože z Ameriky. Jose môže aj zo Španielska a z Mexika, ja môžem len stať, kde píšu po anglicky, tak mám nevýhodu. Ale to sme si všimli, že v západnom svete už dobrých 10 rokov tí autori veľmi cieľavedome a veľmi intenzívne a cirkev najmä adresujú otázku toho, že máme ten problém, že my nevieme si dobre zrytmizovať život, nevieme si dobre nastaviť rytmy života, že skôr sa stávame obeťou toho, ako nás celé okolie a celé naše prostredie natlačí do nejakého typu žitia. Sme toho obeťou miesto toho, aby sme si to sami cieľavedome nastavili tak, ako to je zdravé pre celého našeho človeka, pre našu dušu, pre naše fyzické telo a pre našho ducha a emočný svet. Takže táto pandémia a dnes, obzvlášť ako tá pandémia končí pomaly, tak nám iba dáva zámienku a dôvod sa tomu venovať ešte intenzívnejšie. A aj preto, lebo je to všeobecná skúsenosť. Pravdepodobne každý, ako tu ste, tak v tejto chvíli tušíte, že o čom budeme hovoriť a prečo je to dôležité. Takže, jak to vidíš, Jose?
Hej, že ešte skôr, ako sa pustíme ďalej, že v podstate to nie je nový problém, ale mám pocit, že COVID len nám ukázalo, aká je dôležitá problematika, ktorú sme možno doteraz, a pod doteraz myslím, nie všeobecne, nie každý, ale ako spoločnosť sme tomu nevenovali možno dostatočnú pozornosť. A až keď musela prísť celosvetová pandémia, ktorá celý svet zastavila, tak až vtedy sme si uvedomili, že aha, počkaj, fakt potrebujeme nejaké dobré rytmy, lebo toto sa nedá zvládnuť inak. A túto pandémiu, už akože nie z toho pohľadu, že či ochorieš na ten vírus, ale z tohto pohľadu je niečo nebezpečnejšie, že ak si nenastavíš dobrý rytmus počas pandémie a potom to sa prelína do celého života, tak ochorieš, ale mentálne, duševne. A myslím si, že ešte som nenašiel nejaké vyslovené štúdia, lebo samozrejme, že toto je niečo, čo sa bude musieť asi študovať až s odstupom času a čo nevidíme tie výsledky úplne teraz. Ale rozmýšľam, že nárast duševných problémov v živote ľudí, a zvlášť akože v mladých ľuďoch, ale nielen, viem o niekoľko internetových poradniach, ktorí za rok 2020 dopyt po ich službách a dopyt po rozhovoroch brutálne narastli, pretože ľudia to nezvládali. A preto to vnímame ako dobrá príležitosť sa o tom rozprávať.
Ešte prečítam túto koment z chatu, že ja som vdečný za online bohoslužby, pretože znám starších ľudí z iných denominácií, ktorí nemajú internet a strádajú absencii spoločenství. Takže díky za Zoom. Absolutne, určite. To je zase úplne iná téma, ktorej by sa stalo za to venovať, že akým spôsobom pandémia katalyzovala reformy v cirkvi, v školstve, vôbec v štátnej správe, v biznise, a že akým spôsobom opäť sa to stala všeobecná skúsenosť a zručnosť žiť svoj život z časti online a akože to je fascinujúca téma a podľa mňa už nič nebude ako predtým a bude oveľa častejšie to, že cirkev, keď už teda hovoríme o cirkvi, bude využívať online nástroje preto, aby slúžila ľuďom, ktorí nemôžu prísť fyzicky alebo aby zjednodušila niektoré typy stretnutí. Akože odteraz už mám pocit, že bude nepripustné, aby sme sa hodinu cestovali na hodinové stretnutie. Že už bude úplne jasné, že dajme to na Zoom, pokiaľ máme hodinu cestovať na to, aby sme sa hodinu rozprávali spolu. Tak uvidíme. Ale absolútne to tak. Aj naša skúsenosť v Žiline je tá, že sa nám podarilo skrze tieto online nástroje slúžiť ľuďom a začať budovať vzťahy s ľuďmi, ktorí by normálne neprišli fyzicky, lebo je to fyzicky nemožné pre nich.
Mm-hmm. Áno. Toto ani nemá byť nejaká kritika technológií, lebo akože my sme však sme tu na Zoome a je to úplne dar, že môžeme byť s vami cez to a sme prví, ktorí chceme veľmi využívať a sme veľmi využívali technológiu.
Podcastujeme,
ale to aj pred koronou a počas korony sme vymakali tie online bohoslužby, aby sme mohli mať čo najlepšiu skúsenosť, čo najlepší čas počas tohto, že o to nejde. Ide o to, že len si uvedomujeme, že treba s tým zámerne, že aj to zdravie a tie zdravé návyky nepadnú z neba. Nestane sa to samo. To je ako, to ako keď chceme schudnúť alebo chceme byť akože zdraví fyzicky. Jednoducho tie tehličky a tie svaly akože sa nebudujú same. Proste pokiaľ nejdem do toho fitka a nedvíham tie činky alebo idem behať alebo sa zdravo stravujem alebo proste nevybudujem ako keby celý to ako systém, tak proste nebudem zdravý. Nestačí si prijať byť zdravý. Potrebujem aj robiť kroky k tomu. A tak to vnímam aj s duševným zdravím a otázkou zdravých návykov, že treba všetko využiť, ale potrebujeme zámerne rozmer nad tým, že čo nám ako slúži.
Áno, takže ešte vlastne v tom zvýšku tohto rozprávania by sme sa krátko asi dotkli toho, že čo sú tie negatívne dopady, keď to nezvládneme, potom čo sú tie rytmy, ktoré my rozvíjame a potom tá posledná otázka je, že ako ich rozvíjať, že ako robiť prvé kroky. Tak možno, že by sme mohli sa dotknúť toho, že v čom nám to škodí, aspoň v nejakej krátkej chvíli. Ja si to uvedomujem, že proste, ako už teraz asi nie som úplne v tej kategórii mladých ľudí, ale kým som bol mladý, nazvime to, že pod 30 rokov, tak som absolvoval základnú školu, strednú školu, vysokú školu, začal som robiť vo firme, proste živnostník. Všade ma učili rôzne typy zručností, ktoré boli užitočné na to, aby som bol produktívny, aby som vedel robiť svoju robotu, aby som bol užitočný pre spoločnosť, aby som si vedel zarobiť na seba, ale keď si spomínam, teda keď nad tým rozmýšľam, tak si nespomínam na to, že by kdekoľvek v tom procese si niekto sadol a učil ma cieľavedome, že ako sa starať o seba, ako o človeka. V cirkvi to je iné, ale ešte aj v cirkvi máme také obľúbené svoje témy, ako duchovné disciplíny niektoré, ale vyslovene, že by niekto si sadol a urobil mi jeden semester teraz starostlivosti o telo, tak to nebolo. A o telo nemyslím iba fyzické telo, ale fyzické telo, duša, duch, emočný svet. A vlastne zároveň to je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré majú fungovať preto, aby sme vydržali ako v tom živote nejak tak existovať. Keď sa nám rozsype naše telo, naša bytosť, tak vlastne všetky ostatné veci sa začnú postupne rozsypať. A ako Jose naznačil, hovoril, tak táto pandémia iba ukázala to, že ľudia, ktorí stratili rytmy, mnohí, tak zrazu sa zvýšil počet depresí, skomplikovali sa veľmi vzťahy ľudí, ale aj fyzicky začali ľudia trpieť. Napríklad jedna štúdia, ktorá rozoberá len to, že stúpol počet migrén u ľudí, pretože sa menej hýbu, chrbtica trpí, lebo sedíme doma zhrbení. Ja sa tiež radím teda medzi ľudí, ktorí mávam migrény od krčnej chrbtice a akože nákladačka, odkedy som viacej doma a sedím. Akože o mnoho častejšie, o mnoho cieľavedomejšie musím pracovať na tom, aby som ju nemal. A teda Ja som vlastne narazil na to, keď teda ešte späť k tej myšlienke, že žiadna škola ma neučila o tom, že starať sa o seba, tak som prišiel do bodu, keď som mal 30 rokov a som zistil, že mi prestáva fungovať telo tak, ako by malo. Toto bola oblasť napríklad, kde mi to strelilo. A síce mal som telesnú na vysokej škole, na strednej škole, ale nikto mi nevysvetlil, že prečo je dôležitá tá telesná. Akože chalani tam chodili workoutovať a tlačili proste bicepsy, aby na dievčata zapôsobili. Ja som tam chodil len preto, aby som mal známky a mal som pokoj, poprípade nejaké kredity na škole. Ale nikto si nesadol a nepovedal mi, že pozri sa, s telom je to tak, že keď 10 rokov niečo zanedbávaš, tak potom ti to strelí a potom 10 rokov to budeš dávať dokopy, aby si to vôbec dostal do normálu. A keď sa tvoje fyzické telo má zle, tak potom tvoja duša sa má zle a celá psychika. Nikto mi to takto nepodal a ani som nevenoval tomu pozornosť, až keď som mal 30 rokov a ja mám vyštudovanú informatiku, takže za počítačom som sa hrbil strašne veľa. A potom mi zrazu strelila túto platnička v krku. A som bol hotový, ja som zrazu nemohol spať, nemohol som sa ani poriadne zakašľať. Každý pohyb ma bolel a trvalo to celé mesiace, čo som chodil po rentgenoch a rezonanciách a zisťovali, že čo to tam mám. A vlastne fyzická bolesť a nedostatok spánku, tak to ma pripravilo o vnútorný pokoj, o radosť. To bolo iba sústrediť sa na to, že prežiť. Nejak sa dožiť ďalšieho dňa, napchať sa práškami, tabletkami a nejak fungovať. Ale nikto mi nepovedal, keď som mal 20 rokov, že počuj, to, ako budeš vyzerať v 30, ako bude vyzerať tvoja chrbtica, tak závisí od malých detailov, ktoré robíš dnes. Od toho, ako sedíš, od toho, či si dáš tú námahu a pôjdeš si zabehať aspoň raz za týždeň, dvakrát za týždeň a tak ďalej a tak ďalej. Jose, ja už keď som dlho, poď.
Akože... Hej, asi nemám čo pridať, však si to dobre povedal. Tak možno rozmýšľam, že kde by sme začali. Vlastne akože prešlo 25 minút a sa bavíme, že kde by sme začali. A kde ako by sme pokračovali.
Pokračovali.
Že či ideme možno na nejaké veci, čo sme sa učili, alebo že ešte by sme hovorili o tých problémoch?
Asi by sme mohli sa dotknúť nejakých konkrétnych rytmov, ktoré nám dneska unikajú a mohli by sme sa im povenovať a potom ešte to zakončiť tým, že ako ich rozvíjať teda.
Hej. Rozmýšľam nad tým, že napríklad nejaké rytmy, alebo jeden z rytmov, čo som sa ja naučil počas tohto posledného roka a možno to bude znieť veľmi blbé, veľmi zjednodušené. Prezlieť sa. Lebo zo začiatku bolo strašne lákavé a strašne ľahké, že sa len zobudím, som v pyžame. A keďže aj tak nikto ma nevidí, keďže aj tak som doma, keďže aj tak nie som s nikým, tak proste budem pracovať v pyžame. A uvedomil som si, že naše telo si chce čo najviac zjednodušiť fungovanie. A tak môj mozog, myslím si, že si vytvára, teda som si celkom istý, že si vytvára také prepojenie, že keď si oblečem pyžamo, tak moje telo automaticky pochopí, že je čas spať, že je čas oddychovať. A keď sa oblečem do nejakého normálneho oblečenia, ako mám teraz, nejaké rifle, nejaké tričko, tak moje telo pochopí, že je čas pracovať, je čas byť produktívny, je čas niečo konať. Ale keď som zrazu chcel pracovať, kým som mal pyžamo, tak môj mozog dostal skrát proste, že som videl, že moja produktivita, môj výkon tak úplne klesal. Alebo to, že som mal možno, keďže ja som pracoval v spálni, lebo máme dvojizbový byt, takže v jednej miestnosti v obývačke pracovala manželka, ja som pracoval, teda pracujem ešte v spálni, tak proste som sa zobudil a bola tam neustalaná posteľ a som to nechal tak. A som si uvedomil, že taká maličkosť, ako prezlieť sa aspoň do teplákov a nejaké normálne tričko a ustrať si posteľ ešte skôr, ako sa pustím do roboty, to brutálne zmenilo môj pracovný deň a hneď akože sa mi lepšie pracovalo, hneď sa mi ľahšie aj oddelilo, že OK, teraz som v robote, lebo som sa prezliekol a som si vyčistil zuby, hej, som si dal raňajky, som spravil všetky tie normálne, tie ranné rutiny, ktoré by som, keby som šel do roboty, tak by som robil úplne to isté, len by som sadol do auta a šel niekam, tak som to robil to isté, akurát som do auta nesadol.
No, akože oblečenie To je fajn vec a v podstate oblečenie je jeden zo spôsobov, ako si ten deň rozdeliť na tie také lokality, ktoré máš. A keď to nemôžeš urobiť fyzicky, že fyzicky niekde odídeš, tak prezlieť sa to pomôže. A o tom tiež písali tí, ktorí radili tým home officeákom, že ako pracovať na home office, tak povedali, že obleč sa proste. Ak si bol zvyknutý chodiť do roboty v kravate a v košeli, tak na ten Zoom, čo máš s kolegami, tak si daj tú kravatu a košelu. Nech tvoja mysl pracuje. A toto také oddelovanie tých lokalít, to je strašne dôležité. A toto napríklad začalo našej spoločnosti a modernému človeku unikať už ďaleko pred covidom. Napríklad veľmi začali kritizovať akože v poslednej dobe ľudia to, že si nesieme telefóny a tablety do postele napríklad. Alebo že niekto pracuje zo svojej spálne. Tak pokiaľ bývaš v garzonke, asi je to zložité. Hej? Ale pokiaľ len je tá možnosť, tak vlastne jeden veľmi dobrý návyk je to, že v spálni sa spí. A v spálni ani nepozeráš filmy, ani nečítaš, proste iba tam spíš. A naopak ľudia, ktorí to porušujú, potom zrazu zistia, že trpia nespavosťou, majú nekvalitný spánok. A celé to otázka toho návyku, že ako to telo naučíš. Tak napríklad toto je to, že v spálni sa spí a v obývačke sa oddychuje a v kuchyni sa je a nie ješ v obývačke a nepracuješ v kuchyni a že máš to tak oddelené, aby keď to telo príde, to telo myslím akože mozog celý, ty keď prídeš niekde, tak vlastne instantne ti to akože niečo evokuje. Takže možno, že to poznáte, ak máte svoje obľúbené dovolenkové destinácie, možno, že ty, Jose, keď ideš do Španielska a ideš navštíviť rodinu, tak tam máš tie svoje obľúbené miesta, ale len čo tam si, tak hneď akože zrelaxuješ, tvojmu mozgu nápadnú tie najkrajšie spomienky na tie miesta a už je to iba pohoda. Ale keď si zalečieme vlastne robotu do miesta, kde máme oddychovať, tak zrazu ty sa pozrieš na posteľ, ktorá by ti mala evokovať akože pohoda, spánok a ono ti to pripomenie nejaké deadliny, ktoré si nedodržal a úplne nejak to inak funguje. Takže to iba by som prihodil k tomu, čo vravíš, Kose, že nielen oblečenie, ale aj tie jednotlivé izby v byte alebo tie jednotlivé časti, tak by mali slúžiť na to, na čo slúžia.
Áno, lebo mám pocit, že my si, že ťažko si uvedomujeme to, že naša spoločnosť veľmi jednoducho rozdeľuje človek a rozdeľuje ten akože fyzický svet od toho duševného, emocionálneho až pre nás je to samozrejme že aj ten akože duchovný rozmer života, ktorý nie každý vníma. A my si neuvedomujeme, že naša bytosť je úplne prepojená, že my nemáme jasne definované hranice, že toto je naše fyzické telo a toto je tuto sú naše emócie a presne akože vieme oddeliť, že však to je jedno, že som v spálni a že tu robím milión vecí, lebo nie, akože to nie je jedno, naša bytosť je prepojená, telo, duša, duch, emócie, všetko je prepojené do jedného a nedá sa to oddeliť a preto aj akože budovanie zdravých rytmov a návykov nám pomáha udržiavať aj takú rovnováhu v tej našej celej bytosti. Rozmýšľam nad takým starým príkladom, ktorý samozrejme, že má 1 500 000 chýb, ale skúsme ten princíp. Hej. Určite mnohí z vás poznáte tá teória tých štyroch temperamentov alebo charakterov, alebo ak sa to povie, to, že flegmatik, cholerik, sanguinik a čo to bolo?
Melancholik.
A vlastne akože tá teória vychádza z toho, hoci my už vieme, že tak nie je, ale to vymysleli Gréci ešte pred Kristom, že proste my máme 4 tekutiny v tele, že krv, proste 4 tekutiny a že dobre sa budeme mať, keď máme rovnovahu a že keď kašleme alebo tak, keď vypúšťame nejaké tekutiny z tela, to je preto, že máme nerovnovahu v tele. Tak to len chcem použiť ako takú metaforu, že o to dôležitejšie je teraz mať rovnovahu a aby tie naše návyky prinášali rovnovahu do našej vnútorného človeka, proste neviem, ako to povedať, že nájsť správnu rovnovahu medzi tým našim fyzickým telom a tie fyzické potreby, naše duševné potreby, naše duchovné potreby, emočné potreby, všetko toto. A myslím, že tam tie hranice sú kľúčové. Hej, že to, čo si povedal, tak napríklad ja som veľmi rýchlo si uvedomil, že mi nerobí dobre jesť pred počítačom, lebo proste niekedy práve na tom home office, proste tak chceš len rýchlo, aby si mohol ďalej ísť do roboty, tak som niekedy len si pustil nejaké 10-minútové YouTube videjko a pritom som rýchlo jedol a rýchlo to len tlačil do seba, len aby som mal akože tie kalórie, aby som mohol fungovať. A proste není to zdravé, nie je to zdravé. Samozrejme, že občas to musíme, hej, akože sú dní, kedy proste nestiháš a to tak musí byť, ale pokiaľ som len mohol, tak som radšej zavrel počítač, dal si tú polhodinu pauzu, jedol som a pozeral som sa do blba, keď tak. Lepšie sa pozerať do blba, ako proste neustále byť online na tom počítači.
Hej, to si pamätám, keď som pracoval ešte po škole pre jednu printovú firmu ako grafik a bol deadline a bolo treba poslať do tlačiarne. Ten večer do polnoci, tak som od rána mákal, ale takže hrba jablok na stole a káva, iba som takto jedol jablka, pil kávu a ťukal. A nepohol som sa od počítača, hádam, 12 hodín v kuse. Ale to je práve to skôr výnimočné a nezdravé. A opäť povzbudzujú mnohí lekári a tí, ktorí sa tomu rozumejú, vedci, že keď jeme, tak máme sa sústrediť na jedlo. Že aj to telo potrebuje sa sústrediť na to, že čo je, ako to chutí, jak to vyzerá. A stráviť ten čas nejaký s jedlom. Najväčšia škoda je, keď si urobíte niečo veľmi chutné a popri tom pozeráte niečo alebo čítate a vlastne ani si neuvedomíte, ako to je dobré. Takže ja som sa napríklad naučil ten rytmus, že keď jem, tak sa pozerám na to jedlo a som s ním tých 10 minút, kým ho zjem a hotovo. Hoci neviem, ako to máte vy Španieli, že či vy nemáte jak Francúzi, že viete 2 hodiny obed aj s pohárom vína a tak.
No určite, akože u nás obed to je aspoň hodinová záležitosť. Treba pri tom sedieť, sa rozprávať, vychutnať si, pomaly jesť. No, to je celá...
Vidíte, aký je šťastný, spokojný.
No práve, že nie, lebo som na Slovensku. Tu musím sa rýchlo najesť.
My sa rýchlo najeme brinzových halušiek na obed a potom nás vypne. Potom nefungujeme. Takže toto je jedna z tých vecí, že mať hranice, čiže jasne oblečením oddeliť, že či som v práci, či som doma. Napríklad, ja som bol doteraz taký, že som neriešil, že či mám rýchle alebo tepláky, ale posledný rok sa veľmi snažím, že keď už mám oddych, tak si dám tepláky na seba, hoci ja som rýflový človek a proste dám si tie tepláky. Takže tie hranice, miesto, oblečenie a činnosť, ktorú robíme. A druhá veľká oblasť, kde treba nastavať zdravé rytmy, tak to je oblasť kalendára. Že ako je nastavený náš kalendár. A neviem, aké máte vy zamestnanie, ale my s Chosem to máme tak, že my keď nechytíme kalendár pevne do rúk, tak sa staneme obeťou nášho kalendára. My ako kazatelia sme v niečom ako freelanceri, podnikatelia, že nad nami nikto nestojí a nenapíše nám, že toto robíš vtedy a vtedy, ale my si to musíme nejak uchopiť. A napríklad toto bol pre mňa obrovský boj, práve keď som skončil školu a začal som ešte teda robiť, takže podnikať a potom som až išiel do cirkvi. Tak zrazu z toho prostredia, kde mi škola povie, že čo, kedy, okoľkej, ako dlho, a rodičia mi povedia, čo, kedy, okoľkej, ako dlho, som prešiel do života, kde ja si musím všetko nastaviť. A zrazu som zistil, že to nie je také samozrejme. A že opäť nikto si so mnou nesadol, nepovedal mi a nedal mi semester na škole toho, že takto sa nastavuje kalendár. A zistil som, že mi to trvalo nejaké obdobie, niekoľko rokov, kým som pochopil, že vlastne ja ten kalendár úplne nezvládam, že ten kalendár vládne mne, nie ja vládnem svojmu kalendáru. Čo sa prejavilo nedostatkom spánku, čo vôbec nie je zdravé. Neskôr, keď sa narodili naše deti, sa to prejavilo tým, že som nedal dostatok času svojim deťom, lebo som bol strašne akože zaneprázdnený a vždy som ukazoval doma, že pozrite, však mám plný kalendár, akože ja si nemôžem pomôcť, tuto všade musím byť, toto všetko potrebujem absolvovať. A až jedného dňa to dospelo do štádia, kedy som si uvedomil, a to akože story samo o sebe, a teraz ho nejdem veľmi rozvádzať, a iba ak by ste chceli, som si uvedomil, že to takto ďalej nemôže ísť. Že ja vlastne, opäť, z dlhodobého hľadiska, všetky tieto malé také nezvládnutia môjho kalendára vyústia v to, že premrhám detstvo mojich detí, moje deti nebudú mať so mnou vzťah, ja s nimi nebudem mať vzťah, budem nervózny z celej mojej rodiny, zničím ju, lebo ja predsa mám projekty, ktoré potrebujem postihať a oni to so mnou nestihajú. A som si zrazu uvedomil, že môj kalendár je zároveň kalendárom celej mojej rodiny, a že moje tempo je tempom celej mojej rodiny, nemôžem im odbehnúť dopredu, a že ideme spoločne. A zistil som, že ten môj typ práce, ktorú mám, to musím robiť opačne, že ja musím do kalendára natvrdo dať časy, kedy odpočívam, časy, kedy som s rodinou, kedy som sám, kedy oddychujem a ten zvyšok nechať voľný a ten sa v podstate hneď vyplní projektami a prácou. Že nemôžem to robiť naopak, že oddychujem, až mám voľno v kalendári a som s rodinou, až mám voľno v kalendári, lebo to nebude nikdy, absolútne nikdy. Takže toto bola napríklad veľká zmena, ktorú som pochopil a toto je aj vlastne téma prvej série, ktorú sme mali v našom podcaste, to je téma šabatu. Jeden z najstarších biblických rytmov, ktorý Boh vpečatil do stvorenstva. A tu prenechám slovo Josemu, lebo jemu keď dám slovo, 2 dni bude rozprávať o tom. Takže Jose, ako by si zhrnul ten princíp šabatu v 3 minútach napríklad?
Skúsim aj kratšie.
Hej, to sa dá.
Vlastne šabat je starodávna disciplína z Biblie o tom, že jeden deň oddelíme, aby sme nepracovali a tým chválime Boha, tým uctievame Boha. Že to, že zastavíme našu prácu, nám pripomína jednak jeho dobrotu, jeho kreativitu a to, ako dobre stvoril svet a že vlastne kopírujeme jeho rytmus tvorenia, že 6 dní pracoval a jeden deň oddychoval. A na druhej strane nám pripomína, teda nie na druhej strane, lebo má to kopec rozmerov, ale ešte druhý, podľa mňa veľmi dôležitý rozmer šabatu je, že nám pripomína, že svet nemáme my v rukách. To tiež nám pandémia vynikajúcim spôsobom naučila, hej? Že mali sme všelijaké plány a zrazu sme nemohli plánovať viac ako týždeň dopredu. Že svet nemáme v rukách. Že svet nefunguje a nestojí vďaka našej námahe. Že keď niekedy si dáme pauzu, svet sa nezrúti. Svet vie pokračovať ďalej bez nás. Keď si zoberieme raz za týždeň 24-hodinový blok, napríklad my ako pastori, a ten jeden deň nedvíhame telefón, pokiaľ nie je to niečo vyslovené, že veľmi súrne a otázka života, smrti, ale možno ten deň nedvíhame telefón a ten deň proste neotvoríme e-mail a ten deň neurobíme žiadnu platenú prácu a vtedy si uvedomíme, že aha, vlastne ten môj zbor, alebo tá moja mládež, alebo tá moja firma, alebo čokoľvek vie fungovať aj bezo mňa, že nie som zachránca sveta, nie som akože proste ten spasiteľský syndrom, ktorý je tak strašne ľahké akože mať, tak nám pripomína, že nemusíme mať všetko v rukách my, že vlastne je tu niekto nad nami, niekto, kto je oveľa lepší v tom zvládať svet. Je tu niekto, kto oveľa lepšie vie zabezpečiť to, aby svet fungoval. Lebo my to až tak dobre nevieme robiť.
A zároveň vlastne do samotného stvorenia je vpečatená tá skutočnosť, že my sme limitované stvorenia, že my máme svoje limity a nemáme žiť na ich doraz, že nemáme žiť na doraz, že máme tam mať ten deň odpočinku, ten deň voľna. A vlastne väčšina našeho nezdravého životného štýlu spočíva v tom, že vo všetkom chceme ísť na doraz. Proste ak máš minútu voľná, tak ešte pozeraš ten Netflix v posteli skôr ako zaspíš. Alebo ak máš ešte chvíľku voľná, tak niečo navštívíš. Alebo ak máš ešte euro voľné, tak ho minieš. Vo všetkom ideme na doraz. A v podstate všetko si chceme užiť a výsledok je, že neužijeme si nič. A potom naše vzťahy trpia, my trpíme, naša rodina trpí, všetko trpí. Ale Boh už do stvorenia vlastne zakodoval a učil ten svoj ľud, ako Jose povedal, že na nás to nestojí, na nás to nepadá všetko. Je tam ten priestor pre taký okraj, pre také voľno. Asi priestor pre okraj by som to nazval. ešte keď som robil grafiku a som sa tým zaoberal a živil, tak vlastne grafici veľa pracujú s voľným priestorom. Nielen s tým priestorom, kde dajú nejaké písmo alebo nejakú fotku, ale veľa robia s takzvaným negatívnym alebo voľným priestorom. A vlastne dobrá sadzba, aspoň z môjho pohľadu, je taká, ktorá dýcha, ktorá má nejaké dobré okraje, dobré riadkovanie, že to dýcha. A naopak, keby sme to všetko nahustili a vyplnili, tak je to efektívne, lacné. Akože zarobíte na tom asi veľmi dobre, lebo ušetríte na priestore, ale to nečitateľné a zadusíte sa tým textom, proste nedáte to. A rovnako je to aj so životom, že my potrebujeme nechať ten deň voľná Bohu, že nech Boh dokončí, čo sme my nestihli dokončiť v živote, nech On dopovie, čo sme nestihli dopovedať, nech On nesie to, čo On má niesť. A my sme limitované bytosti, ktoré potrebujeme si dať oddych, priestor, pokoj. Jeden z takých tých starých reformátorských kazateľov, ja neviem, či to už bol Luther, alebo Calvin, alebo ktorý, tak hovoril, že on tak chodí večer spať, lebo však predsa len akože mať farnosť na starosti a cirkev, tak to môže niesť nejakú ťarchu. Takže on večer tak chodí spať, alebo chodil, už nežije, že sa modlil k Bohu, že Bože, ja som sa staral o cirkev doteraz, ale je to tvoja cirkev, ja idem spať a ty ju máš na starosti do rána. A úplne spokojom zaspal s tým, že proste mám nejaký svoj limit. Takže v rámci tých zdravých rytmov pre mňa akože otázka Luther. Super, ďakujem za... Tak bol to Luther. Tak v rámci tých zdravých rytmov pre mňa aj pre Joseho to je aj téma kalendára a času, že ako si nastavím tie veci. Že sadnem a dám do kalendára veci, o ktorých viem, že sú dôležité pre mňa, pre moju rodinu, a dám si ich tam natvrdo. Čo môžu byť veci typu, že 3-krát do týždňa 30 minút fyzické cvičenie, 1-krát do týždňa 2 hodiny večer hier spoločenských s rodinou, 1-krát do týždňa šabat, to znamená, že 24 hodinový, to znamená, že robím iba veci, ktoré ma sítia, ktoré ma náplňajú. Pre mňa napríklad to nie je nakupovanie. Hej? Čiže ja keď mám šabat, ja nenakupujem. Hoci manželka to hneď rada využije a už mi dá zoznam, tak ja hovorím, že daj mi to deň pred, deň po, ale nie počas, lebo ja trpím proste, na rozdiel od nej, ktorá miluje byť v obchode. To tak asi majú viacerí. Takže 24 hodín, niekedy to lepšie funguje, že to nie je od rána do večera, ale povedzme od obeda do obeda. A je to u každého ináč. Akože v tomto sme sa s tou 2000 rokov starou cirkvou rozišli v tom, že máme rôzne iné typy zamestnaní, naša spoločnosť funguje v iných rytmoch. Nemôžeme si úplne v niektorých zamestnaniach dovoliť mať to v nedele alebo len v soboty, ale niekto ťahá na 3 smeny a raz má taký týždeň, inokedy má taký týždeň a niekto ťahá 38 hodín v práci. A dôležité je iba pamätať na to, že čo najviac presne akože to týždňovou nejakou formulkou dávať si ten šabát. Zažil som to v Izraeli, iba tak ako pozorovateľ, a to bolo fascinujúce, že ako celá spoločnosť sa pripravovala na to, že v piatok večer začína šabát. Robili všetky nákupy, upratovanie, navarili, všetko prichystali a ešte tie deti sa tešili na to, že od piatka večera do soboty večera sa neučí, neupratuje, rodičia budú doma, budú venovať pozornosť tým deťom, bude navarené to najlepšie jedlo, budú robiť to, čo najviac ich síti, tú ich dušu a rodinu a tomu venujú čas. A bolo akože vidno, bolo to zaujímavé, že zrazu celá krajina sa vypla, teda okrem arabskej časti obyvateľstva a arménskej, krajina sa vypla a ľudia sú doma. Tak. Takže to je oblasť kalendára alebo takého priestoru životného, že neísť na doraz vo všetkom, nevyužiť každú príležitosť, to je tiež súčasť tých zdravých rytmov, naučiť sa hovoriť nie. Čo by si ešte dal, Jose, do tých rytmov?
Neviem, akože pre mňa to, čo veľmi pomáha, je rozmýšľať v troch rovinách. Že rozmýšľať fyzická rovina, čiže čo sú nejaké návyky, čo moje telo potrebuje, to je, hej, že spánok, nejaké jedlo a široké jedlo, že mať akože dostatok bielkový, dostatok karbohydratov, ovocie, všetko, akože, že mať zdravú stravu alebo vybalancovanú.
Vyváženú.
Vyváženú, áno. to. A potom športovať, alebo teda mať nejaký fyzický pohyb. Že jednoducho všetko, čo mi pomáha udržať svoje telo v dobrom stave. Potom duševné alebo emočné. Veci, ktoré ma tešia, veci, ktoré ma naplňajú. Či už je to nejaký dobrý film, alebo kniha, čítači. Byť s priateľmi, čo teraz je ťažké, ale aspoň cez Zoom alebo niečo. Jednoducho tie veci, ktoré mi pomáhajú mať duševné, emočné, dobré zdravie. A potom duchovné veci, ktoré cítia môj duchovný život. Veci, pri ktorých mám príležitosť počúvať Boha a počúvať to, čo Boh hovorí k môjmu životu a to, ako Boh, pýtať sa Boha, ako on hodnocuje, ako on vyhodnocuje môj život, pýta sa na jeho názor na môj život. Čiže keď budujem, akože, keď sa snažím aj pozerať na kalendár, tak sa snažím, aby boli vykryté tie fyzické, tie duševné a tie duchovné ako keby časti disciplíny. No, ale máme celkom pokročili čas.
Ja by som iba dodal ešte jednu myšlenku, že všimnite si, že keď hovoríme o rytmoch, tak hovoríme o rytmoch ako oddychovať, ako nerobiť. Lebo nám je skôr prirodzenejšie dnes robiť a pozerať do toľky a cítiť sa aktivitami. S tým nie je problém. Toto nám ide. Skôr tie kamene, ktoré potrebujeme položiť do nášho života a nehýbať s nimi, to sú tie, ktoré nás regenerujú, ktoré robia dobre naše duši, telu a tak ďalej. A neviem si spomenúť presne názov autora, hoci presne neviem, že kde to mám v knižnici. Jeden písal asi v 60. rokoch, že kým kedysi kresťania potrebovali rozvíjať duchovné disciplíny typu pôst a samota a tak ďalej, tak sa mu zdá, že moderný človek je, ako jednu z najkľúčovejších disciplín potrebuje rozvíjať spánok. A je zaujímavé, že ten autor to prepájal, že ten spánok, ktorého máme nedostatok, tak je niečo, čo on zaradil medzi duchovné disciplíny. Je to niečo, čo rozvíja aj našu dušu. Mhm. Takže ak by tu mal byť jeden takeaway, alebo také, čo si odnesieme z toho, čo sme teraz rozprávali s Chosem, je to, že pozrieť sa trošku ináč na tie naše rytmy, trošku ináč na naše telo a na to, kým sme. A miesto takého toho klasického evangelikálneho, v čom som aj ja vyrastal, že narvíme čím viacej tých disciplín do života, ešte viac čítať, ešte viac počúvať, ešte viac chodiť na prednášky, ešte viac chodiť na stretnutia. Skôr rozmýšľať nad tým, že ako rozvíjať tie kontemplatívne rytmy. Premýšľať, stíšiť sa, vyspať sa poriadne, oddychnúť, stráviť čas s rodinou a dať si to do kalendára. Natvrdo. Dobre, ty máš...
Hej, a nepreduchovňovať to, akože, že nie sme len duchovné bytosti, sme celistvé bytosti, takže sme viac než len duch, takže je veľmi ľahké spadať do takého dualizmu, kde jedine sa staráme o naše duchovné potreby alebo duchovné veci a neriešime telo a emócie. A tak možno by sme k záveru mohli povedať veľmi rýchlo, aby ešte bol čas na nejaké otázky možno.
Hej, nejakú to aj mám, prišla mi.
Aha, super. Tak možno o tom, že ako konkrétne začať, čo sú nejaké kroky, ktoré my využívame, keď chceme začať budovať nejaké zdravé disciplíny. Tak môžem začať ja. Jedna z vecí, ktorú robím, je, že skúsim sa spýtať ľudí, ktorým sa darí. Že ak viem, že proste Janči je dobrý v tom pravidelne si zabehať a ja proste mám s tým problém, tak spýtam sa ho, že ako to robí a že či prípadne vie ma on so sebou ťahať a mi pomôcť akože budovať túto disciplínu. Že skús nájsť ľudí, ktorí vedia robiť to, čo ty chceš robiť a uč sa od nich.
Ja dám niečo. Že ja ešte tak rozmýšľam, že úplne v tých začiatkoch asi spraviť si nejaké také hodnotenie, že ja mám rád také tie osobné hodnotenia, kedy aspoň raz za pol roka idem na 2 hodiny niekde do lesa alebo na záhradu a s papierom a perom premýšľam nad svojim životom. Tak urobiť si hodnotenie, napísať si, že duševný svet, emočný svet, alebo teda duchovný, emočný a fyzický, a nejak sa ohodnotiť, že ako sa mi darí, že ako by som sa ohodnotil. Možno sa spýtať niekoho blízkeho, že ako by to ohodnotil a tam začať, že vlastne v čom sa potrebujem posunúť. Lebo každý z tých svetov má niečo. Hej. A napríklad pri tom fyzickom, tam sú nejaké také základné, zlaté také pravidlá, alebo pravidlá palca, že čo ja viem, že 3-krát do týždňa 30 minút športovať. Je nejaké pravidlá, čo sa týka jedla, čo sa týka spánku. Ja si myslím, že úplne, že nutne potrebujeme, a hlavne my kresťania, aby sme to mali s príkladom, že spať aspoň 7 hodín denne, čo už je dneska pomaly luxus, keď sa niekto vyspí 7 hodín, a to hovorím ako otec relatívne malých detí, akože neexistuje niečo, že v sobotu ráno sa vyspím. A takže spánok potom v tom emočnom svete, to je zaoberať sa vecami a napísať si, že ako sa mi darí zaoberať sa vecami, ktoré ma naplňajú emočne, a potom duchovné, akože tam sú tiež jasné veci, že do cirkvi, či mám cirkev, či mám spoločenstvo a ako často tam chcem byť zapojený alebo mám možnosť. A potom môj osobný život, kde ja sa cítim Božím slovom, kde ja trávim čas na modlitbe, ako sa mi v tom darí. A urobiť si vôbec nejaké hodnotenie, že ako by som sa ohodnotil a kde by som chcel byť. Ideš.
Dobre. Ja by som povedal, že ešte niečo, čo je dôležité alebo čo pomáha budovať nejaké zdravé návyky, je začať malými krokmi. Znovu budem použiť ten príklad s tým behaním alebo športovaním, možno pretože to je pre mňa najťažšie, tak asi nebude najlepší nápad, ak si dám za cieľ, že budúci týždeň mám zabehať 20 kilometrov. Pravdepodobne to nezvládnem. Ale môžem si dať za cieľ niečo zabehať. A dokonca aj spraviť tie ciele tak, aby neboli o tom, čo robíš, ale kto si. Čiže jedna vec, možno to znie tak, akože nepraktické, ale ak si povieš, že tvoj cieľ je behať každý týždeň 10 kilometrov, 20 kilometrov, 30 kilometrov, tak možno to spravíš a možno to nesplníš. Možno sa niečo stane a nezabehaš toľko, koľko si povieš, a tým pádom si zlyhal. Tvoj mozog vie, že si zlyhal, a veľmi ťažko sebe budeš vysvetľovať, že v skutočnosti si nezlyhal, niečo sa stalo. Ale ak tvoj cieľ je, že chcem byť človek, ktorý pravidelne beha, a proste možno jeden týždeň to bude 5 kilometrov, možno ďalší týždeň bude 15, možno tretí týždeň bude 10, ale nie o tom, čo robíš, ale o tom, kto si. Kto som? Som bežec. Som človek, ktorý beha. Bez hľadu na to, že či bežím 10 kilometrov alebo 2 kilometre, som bežec, lebo behám. Takže pre mňa toto pomáha, že malé kroky, že daj si postupne malé kroky, ktoré vieš akože splniť, ale aj si budovať tie kroky tak, aby neboli o tom, čo robíš, ale o tom, kým si ako človek.
Ja to iba počiarknem, že napríklad ja ako kazateľ, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí napríklad sa začali zrazu zaujímať o vieru a povedzme, aj sa prihlásia k Ježišovi a takže vôbec začínajú ten svoj duchovný život, tak niekedy zápasia s tým, že ty brďo, ale akože 30 rokov, alebo 40, alebo 20 rokov som vyrastal v nejakej rodine, že to je ako brutál zrazu všetky nedele v mesiaci stráviť v cirkvi, všetky nedele do obeďa v cirkvi. Keď my máme rodinu, ktorá očakáva, že prídeme teraz na návštevu, a tak napríklad tam toto aplikujem, čo Jose hovorí, a im hovorím, že pozrite, tak začnite niekde. Celý život je nejaká cesta nejakým smerom, tak niekde začínate, ale dajte si ten rytmus, tak povedzte si, dobre, bude to raz mesačne. Raz mesačne prídete do cirkvi, alebo dvakrát za mesiac, ale držte to, držte ten rytmus, majte to pravidelne, a potom postupne to zveľaďujte, zdokonalujte. Takisto v týždni, alebo keď niekto sa modlí, alebo chce sa modliť, chce si čítať z Biblie, tak samozrejme, naše najväčšie vzory sú ľudia, ktorí stávajú ráno o 5. a modlia sa do 7. Niekedy som mal takých misionárov, ktorí u nás prespávali, a som sa až hanbil, pretože ja som ráno išiel niekde o 6. a už vidím, že mu sa tam svieti v obývačke a on tam číta Bibliu od 5. už, a ja ešte som sladko spal v tom čase, a on tak funguje každý deň, tak ja úplne frustrácia zo seba. A som si uvedomil, že OK, to je super niekedy to tam docieliť, ak to vôbec má byť moja cesta, ale ja mám začať niekde. A ak nemám sa odpáliť hneď, tak začínam 10 minútami denne, keď vstanem. A nezačínam tým, že ráno od 5. 2 hodiny, lebo po týždni som hotový a frustrovaný. Takže iba to podčiarkujem, že začať v malom a v niečom, čo viem udržať. dlhodobo.
Dobre, máme ešte niečo?
A niekedy pomôže svoje záväzky vysloviť na hlas, takže ak chcem zmeniť návyk, tak niekomu to povedať. Napríklad my s manželkou sme sa pozbudzovali práve v tom našom takom pravidelnom fyzickom cvičení, tak tým, že sme o tom vedeli a sme vedeli aj svoje záväzky, že aké sú naše ciele, tak sme sa tak pozbudzovali v tom. V podstate mňa donútilo fyzicky cvičiť, až keď som začal mať problémy s chrbticou, tak tam to ešte bola iná motivácia chodiť, ale tam vtedy môj otco bol ten, ktorý povedal, že pozri, že ja ťa zoberiem do fitka, mám nejakých známych. Celé to zabezpečil a on ma tam brával, že bol niekto popri mne, kto bol súčasťou tej zmeny alebo tých nových návykov, do ktorých som sa púšťal. Najmä ak sú to návyky, ktoré sa týkajú celej rodiny alebo také tie kalendárové, tak veľmi pomôže vysloviť to nahlas a povedať, že toto je môj návyk, toto je môj cieľ. Takže napríklad ja mám jeden zlozvyk, ktorý odburávam, a ten zlozvyk je, že odchádzam od jedla s rodinou, tým nemyslím nedelný obed, ale myslím tak v týždni. Odchádzam od jedla, keď ja dojem. Takže ja dojem a idem, lebo ešte niečo telefonujem alebo robím. No a akože manželka to nejak neriešila, lebo to chápala, ale deti si to všimli, že ty odchádzaš preč. Že ty odídeš, prečo odchádzaš preč od jedla ešte? A ja som si uvedomil, že to je fakt zlý návyk. Tak nielen, že ja som si povedal, že toto zmením, ale som aj deťom to povedal, že je to zlé, že je to nesprávne, že chcem to zmeniť. A oni mi to pripomínajú. Takže aj včera večer napríklad sme večerali a došla mi SMS-ka nejaká, už som chcel ísť na to odpísať a syn mi hovorí, no ale ja som ešte nedojedol. Tak hovorím mu, že máš pravdu. Telefón išiel do kuta a som čakal takto, len aby ste vedeli, akože môj syn je veľmi dlho. Akože počkať, až on doje. Ale čakal som a čiže vysloviť to nahlas a byť vykazateľný v tom, tak to pomáha.
Dobre, asi tu by sme to aj mohli ukončiť.
A môžem prečítať otázku.
No, akože tak, že ukončiť akože tú našu časť, lebo sme to mali dlhšie, než sme plánovali, a môžeme ísť na nejaké otázky a ak máte nejaké otázky, tak ešte vás chceme pozbudiť, aby ste poslali.
Ja ti neviem, že mne tu prišla direct message, že môžeme dlhšie hovoriť, preto sme to aj tak.
Aha, dobre, tak to som nevedel. Ja som mal zlý pocit. Tak to už teraz nemám zlý pocit. Tak poďme sa rozprávať o niečom.
No je tu otázka, že ďakujem ináč za otázku. Viem o starozákonnom rytme. Čo a kedy má Izraelec robiť? Máte na mysli novozákonný rytmus? Aký rytmus si nastavovala prvá cirkev? K akému rytmu by ste sa chceli vrátiť?
Tak veľmi z toho historického pohľadu cirkvi, aspoň z toho malého, čo vieme, lebo treba tiež povedať, že my veľmi, veľmi nevieme o tých konkrétnych návykoch prvej cirkvi, ale to, čo vieme, je, že keďže tí prví kresťania, oni sa nepovažovali za kresťanov, ale oni boli Židia, ktorí stretli Mesiáša, ktorí uverili v Mesiáša, v židovského Mesiáša, tak oni ďalej sa stretávali v sobotu v synagóge, len v synagóge chceli hovoriť o tom, že ten Mesiáš, na ktorého sme čakali, ten už tu bol a sme ho zabili. A to je proste to, čo robí Peter, hej, keď máme skutky 3, myslím, že to je tá prvá kazeň, tak akože hovorí, že to, na čo sme čakali tých 400 rokov, prišlo a sme ho zabili. A končí potom, že čo máme teda robiť. Hej? Takže oni sa schádzali v sobotu v chráme alebo v synagóge alebo kdekoľvek mohli, ale potom okrem toho prví kresťania sa stretávali v nedeľu, čo pre nich bol úplne normálny pracovný deň, sa stretávali v prvý deň v týždni. To nebol žiadny sviatok, to nebolo ako dnes, že nedeľa pre nás je voľný deň.
Že kravata, ide sa do kostola.
Áno, pre nich akože ich nedeľa, židovská nedeľa je sobota, takže v sobotu mali voľno, aby mohli ísť na synagógu. A v nedeľu, pravdepodobne predtým, ako išli do roboty, predtým, než začali pracovať, tak sa schádzali po domoch, alebo možno, ak je to mal nejaký väčší dom, tak tam viac ľudí sa schádzalo. A vtedy lámali chlieb a pripomínali si Ježišov príbeh. A robili to, čo by sme dnes nazývali bohoslužbou, hoci asi vyzerala veľmi inak, než ako vyzerajú naše bohoslužby dnes.
Jedlo sa, spievalo sa, rozprávalo sa.
Áno. Čiže oni mali takúto disciplínu, že vlastne pre nich akože kostol, keď to tak poviem, tak nebolo to, že majú voľný deň a môžu ísť do kostola, ale ísť do kostola v niečom bola obrovská obeta. Proste, akože predstavte si, že v pondelok ráno musíte ísť do kostola, nie v nedeľu ráno, ale že v nedeľu máte voľno a máte nejaké, dajme tomu, povinnosti, čo si máte splniť, a že pondelok pred robotou máte ísť na bohoslužby o 6 ráno. Alebo tak.
Alebo po. Keď sa tam píše, že Pavol kázal a ten chlapec zaspal a sa zabil, lebo spadol z okna, tak možno, že už bolo naozaj neskoro. Že...
Tam bolo niekedy, že okolo polnoci píše. Takže áno, väčšinou to bolo...
Po robote sa možno stretli.
Buď v pondelok pred robotou, alebo v pondelok po robote. Čiže oni do istej miery, do veľkej miery zachovávali naďalej sobotu, šabat. A vlastne aj Pavol, vidíme, že chodí na synagogu neustále proste v sobotu, aby zvestoval židovského mesiáša, aby zvestoval Ježiša ako naplnenie tých židovských očakávaní a zároveň aj pre pohanov. Pavol, podľa toho, s kým hovorí, tak trochu mení to posolstvo, teda nemení to posolstvo, mení ten prístup k tomu posolstvu. Takže ten novozákonný rytmus je veľmi iný než náš rytmus dnes a akože ja vnímam ako obrovský dar to, že vlastne my máme 2 dní voľna. Samozrejme, že sú rôzne smeny, sú rôzne práce, ale pre 90% ľudí tak proste pracovný týždeň je 5 dní a potom sobota a nedeľa je voľna.
A Španieli zavádzajú už aj piatok voľný.
Áno, v Španielsku už akože niekoľko... už sa zavádzalo akože vláda, že štvordňový pracovný týždeň. Som zvedavý, ako to bude.
Zas budeme zachraňovať celá Európska únia.
Wow, sme sa rýchlo posunuli od šabatu na politickú kritiku môjho národa. OK. Teda, že my máme obrovský dar v tom, že vlastne môžeme mať akože sobotu voľnú a vtedy robiť akože všetky tie rodinné veci a tak, a že stále môžeme mať ešte jeden extra voľný deň, tú nedeľu, kedy môžeme mať ten šabat, ten naozaj oddelený deň, ktorý je iný od všetkých ostatných. Ku akému rytmu by som sa chcel vrátiť? Neviem, ja nie som asi nejaký idealista. Ja si myslím, že prvá cirkev mala veľa úžasných vecí, ale mala veľa, veľa hrozných vecí, pretože žila vo veľmi hroznej spoločnosti. Ja by som sa nerad vrátil do časov prvej cirkvi, lebo pravdepodobne by som bol otrokom, alebo teda pravdepodobne by som nepatril do tej lepšej triedy. Čiže ja vnímam, že dnes máme obrovské požehnanie a že máme múdro využiť ten dar, ktorý sme dostali. To, že máme viac voľna než kedykoľvek predtým alebo podobné veci.
Ja počiarkujem to, čo Jose povedal. Možno, že ešte jeden taký obraz by som namaloval. To je to, že keď v Genesis Boh tvorí človeka, tak vlastne celé to stvorenie, tak ako je stvorené, tak sa stáva chrámom, do ktorého je stvorený človek. Všetko, čo človek robí v tom chráme, tak je bohoslužbou. Čo je akože samostatná téma, o ktorej sa dá hovoriť, ale to bolo to, ako Boh stvoril svet, že celý svet bol chrámom, bol obrazom Boha, bol na jeho slávu. A všetko, čo sa dialo na svete, pokiaľ to bolo neporušené, tak bolo na oslavu Boha. To znamená, že bohoslužbou bolo to, keď človek pomenoval zviera, bohoslužbou bolo to, keď človek rozvíjal svoj vzťah, bohoslužbou bolo to, keď človek sa tešil z prírody, keď sa tešil z toho, čo Boh stvoril. To bolo porušené. A potom v podstate, keď prichádza Boží ľud na scénu, tak Boh tými rôznymi, nazvime to rituálmi alebo rytmami toho národa, znovu uprostred porušeného sveta v tomto Božom národe tými rytmami vykresľuje, že aký je Boh, aký je svet, aký je Boží ľud a vlastne život toho národa sa stáva tou bohoslužbou. Čiže keď máme Exodus 20, kde Boh dáva desatoro, tak predtým kúsok hovorí, že vy sa mi stanete kňazským národom. To znamená, že všetko, čo vy robíte, to, ako žijete svoj život, ako máte svoje kalendáre nastavené, ako zaobchádzate s vecami, ktoré vám boli dané, to všetko je bohoslužbou. Čiže už celé stvorenstvo to úplne tak nefunguje, ale tento národ tak bude fungovať. A práve s Kristom a s novou zmluvou vidím ten posun ďalej, že teraz každý z nás je súčasťou toho, že život každého z nás sa stáva bohoslužbou. Nielen v nedeľu do obeda 2 hodiny, ale celý náš týždeň sa stáva bohoslužbou. Čiže rozmýšľať o mojich rytmoch alebo o našich rytmoch, tak rozmýšľam tak, že ako môžem Boha oslaviť celým svojim kalendárom, ktorý mám v týždni. A tou oslavou nemyslíme len to, že spievame akože nábožné piesne a čítame náboženské texty, ktoré absolútne sú súčasťou toho, ale rovnako ako pri stvorení sveta, aj moja práca je súčasťou toho, že oslavujem Boha, ak robím prácu na Božiu slávu. Môj oddych, šabat, môj oddych je na oslavu Boha. To, ak sa teším z veci, ktoré Boh stvoril, tak jeho oslavujem ako stvoriteľa a tvorcu veci. Čiže by som to až tak posunul, že práve preto, že tá naša spoločnosť je veľmi zložitá, nemáme jednotný rytmus, tak ako kedysi 2000 rokov dozadu, ale je to až na mikroúroveň rozbitá, že niekto pracuje proste v Thajska z pláže a niekto robí proste v Prahe, v meste, ale zároveň tvoria jednu komunitu, akože to je úplne že šialené, v akej dobe žijeme, tak práve preto je to ako keby zodpovednosť mňa jednotlivca alebo minimálne mojej rodiny, aby sme premysleli to, že ako náš týždeň bude odzrkadlovať, teda ako bude na Božiu slávu, a aj naša komunita, že si sadneme ako cirkev. Takže napríklad, a to už naozaj nejdem veľmi rozvíjať, ale len to spomeniem, že napríklad aj za kostolom, naša cirkev, my pravidelne sa rozprávame o tom, že ako nastavíme naše rytmy tak, aby to v tejto fáze života za súčasných okolností bolo Bohu na slávu. Ako nepreťažiť rodiny s malými deťmi, alebo ako sa postarať o niektorých ľudí, ktorí teraz to majú zložité, a nastavujeme ten rytmus toho spoločenstva. Ale nedá sa to nejak predpísať do nejakej tabulky, skôr je to na modlitbách a premyslieť to. A mať v tom slobodu, že rytmus cirkvi bratskej za kostolom v Žiline nemusí byť ten istý ako rytmus cirkvi bratskej jednotky v Žiline, a ten nemusí byť rovnaký ako CB13 v Prahe. Že každý ten rytmus bude mať iný. Prišli mi ďalšie dve otázky, Jose. Je podľa vás dôležité vychádzať ako kresťania zo svojej zóny komfortu a budovať si zdravé návyky mimo zónu našho komfortu?
Ešte raz?
Ešte raz. Či je podľa nás dôležité ako kresťanov výjsť zo zóny komfortu a budovať si zdravé návyky aj mimo zóny komfortu? Absolútne áno. Napríklad jeden zo zdravých návykov je byť súčasťou spoločenstva, teda čo sa týka viery. Ale nie každý je extrovert a miluje prísť v nedeľu ráno medzi 200 ľudí, alebo 100 ľudí, alebo 50 ľudí. Ale zároveň to je zdravý návyk. Čiže každý introvert, ktorý sa dohrmí na nejakú skupinku alebo stretnete cirkvi v rámci svojich zdravých duchovných rytmov, tak vychádza mimo zónu komfortu a je to správne, je to dobré. Práve naopak, mnohé zdravé rytmy nás práve preto o tom hovoríme, že ideme mimo svoj komfort, mimo toho, čo je nám príjemné a zaužívané. Keby to bolo komfortné, ani nemusíme veľmi mať tento typ prednášok. Teda neviem, že Jose, čo by si k tomu?
Ja súhlasím. Ja som videl vlastne počas tej prvej vlny taký možno gráf, alebo taký obrázok, ako bolo zobrazené, že je jeden kruh, ktorý je tvoja zóna komfortu, a keď vyjdeš z toho, je zóna strachu. Lebo tam si práve mimo komfortnej zóny a tam je strach, tam sa cítiš nedostatočný, tam veľmi ťa bolí všetko, čo sa deje. Ale ak prerastieš cez to a sa posunieš ďalej a ďalej, postupne sa dostaneš na zónu, kde sa učíš nejaké nové zručnosti, kde máš, proste máš miesto a priestor sa naučiť nové veci, až dojdeš do zónu rastu. A sú také postupné rastúce kruhy, ktoré to ukazujú. Keď si dáte na Google comfort zone a dáte obrázky, tak vám to hneď nájde. A myslím si, že to je asi nie je to úplne že dokonalé a asi nie v každom prípade to tak bude, ale myslím si, že všeobecne je to dobrá ukážka toho, že tá komfortná zóna je dobré miesto, kde bývať, kde teda akože byť na chvíľu, ale postupne potrebujeme sa posúvať a potrebujeme, nevieme byť dlhodobo v komfortnej zóne, komfortnej zóne, potrebujeme sa aj posúvať.
Napríklad veľmi akože úprimne a otvorene, vo chvíli, keď sa nám narodili deti, tak pre mňa bolo veľmi nekomfortné akože uberať v práci, lebo som taká natúra, že ja rád pracujem. A to mám asi geneticky, kto poznáte mojich rodičov alebo otca, tak akože heslo, že vyspím sa až v hrobe, tak to je typické mahrikovské heslo. A akože ubrať, spomaliť zrazu, spomaliť ten život, nebrať si toľko na seba, to bolo absolútne mimo moju komfortnú zónu. Oveľa pohodlnejšie mi je ísť a pracovať. Ale vedel som, že je to brutálne dôležité pre budúcnosť moju a našej rodiny. V podstate väčšina vecí, ktoré stoja za to, spadajú do kategórie, teraz použijem anglický výraz, delayed gratification. Do slovenčiny sa to veľmi kostrba to prekladá, ale je to niečo ako oneskorené potešenie. To znamená, že bijú sa vo mne veci, ktoré chcem spraviť tu a teraz a viem, že mi spravia potešenie teraz, ale z dlhodobého hľadiska sú o ničom. Versus veci, ktoré teraz mi nespôsobia potešenie, ale z dlhodobého hľadiska sú prospešné. Čiže typický zápas, veľmi akože taký vtipný je, že večer o 10. chceš jesť čokoládu, proste kilo čokolády, tak v túto chvíľu to, čo je tvoja komfortná zóna, chceš spraviť, je zjesť čokoládu, hoci vieš, že z dlhodobého hľadiska takéto správanie je deštruktívne. Naopak z dlhodobého hľadiska vieš, že si máš dať tak maximálne mrkvu, ale teraz to absolútne nechceš spraviť, nejakú mrkvu jesť. A počas pandémie mimochodom som sa rozpapkal, akože zrazu veľa doma. Takže viem, o čom hovorím, ako tieto zápasy. Plus sú oveľa akože vážnejšie oblasti. Tam, kde musíme akože ísť proti tomu, čo nám je prirodzené. Ale tak to funguje, že zväčša tie veci, ktoré sú hodnotné, tak idú dosť proti tomu, čo chceme hneď teraz, túto chvíľu. Ale mne osobne aspoň pomáha pracovať na svojej motivácii a uvedomovať si, že čo je v stávke, že z toho dlhodobého hľadiska versus táto chvíľa teraz. Dobre, ďalšia otázka. Bohoslužba všedného dňa, ťažisko je teda návrat ku zvyku chodiť stále s Bohom ako Henoch? Že či to je pointa, že ak hovoríme o tom, že každý deň je bohoslužbou, že či mám byť teda ako Henoch chodiť s Bohom?
Tak neviem, lebo my veľmi nevieme, čo prakticky znamenalo to, že Henoch chodil s Bohom. My vieme, čo ako keby ten autor Genesis to proste berie ako samozrejme, že všetci vieme, čo znamená to. A zrejme ako, že tí ľudia, ktorí to čítali a počúvali v tej dobe, tak asi vedeli, čo to konkrétne znamená. Ja neviem, či úplne predstaví, že čo konkrétne znamená. Ale určite si myslím, že tá bohoslužba všedného dňa, alebo teda, že myslím, že by sme mali byť menej, ak vôbec, nedelní kresťania. Proste, že v nedelu sme kresťania, máme kresťanstvo na nedelu, možno na víkend, a možno keď tak máme v stredu alebo v štvrtok nejakú biblickú stredu, skupinku, nejaké modlitby alebo niečo, ale proste, že nejak akože veľmi oddelujeme ten náš duchovný život v úvodzovkách od toho nášho každodenného života. A myslím, že aj to, čo akože by som možno zdôraznil z toho, čo aj Janči povedal, že vnímať celý svoj život ako duchovný a vlastne v podstate, ak si kresťan, tak všetko v tvojom živote je duchovné a ak si kresťan, tak neexistuje pre teba sekulárna práca alebo sekulárny moment, lebo ak veríš, akože to je veľmi jednoduchá logika, ak si kresťan, tak niečo, čo veríš, je, že Duch Svätý v tebe prebýva. Tým pádom všetko, čo robíš, je duchovné. Akože ty nevieš si pomôcť. Všetko, čo robíš, je duchovné. Ty nemáš sekulárnu prácu, lebo Duch Svätý v tebe prebýva. Takže tým pádom, keď si v robote, ak si v nejakej kancelárii, alebo pracuješ v servise, alebo pracuješ v nejakej reštaurácii, si tam ako duchovný človek, si tam ako kňaz, v smysle, že reprezentuješ Boha, kdekoľvek si. A tým pádom, všetko, čo robíš, je tvoja bohoslužba. Ak si kňaz v reštaurácii, ak si v smysle, že si možno časník v reštaurácii, tak proste ty si kňaz a ty komukoľvek slúžiš, tak proste je ako keby si slúžil Bohu. Hej? To je to, čo aj v Kolosenským Pavol hovorí, že čokoľvek robíte, proste robte to, ako keby ste to robili pre Pána. A tým pádom to je tvoja bohoslužba, to je tvoj spôsob, ako slúžiš Bohu. Ak si mechanik, asi proste opravuješ auta, tak tvoja bohoslužba je to, budeš najlepší opravár proste. Ak si účtovník, tak budeš najlepšie počítať všetky tie daňové doklady tak, aby nikto nepodvádzal a aby všetko bolo fair a správne. Akože budeš robiť to najlepšie, lebo celý tvoj život je bohoslužbou. Doslova, službou Bohu.
Alebo akože žiješ ten deň s tou mentálnou predstavou, že za tento deň sa vykážeš Bohu. Bez ohľadu na to, čo sa tam dialo. Či si dovolenkoval, pracoval. Ja som asi tento týždeň narazil na také video, aj som ho posielal Josemu, jeden americký kázateľ, mal takú veľmi vášnivú, plamennú reč o tom, že prečo potrebujeme uprostred pandémie otvoriť cirkev a nahnať tam ľudí. A to je preto, lebo okrem covidu sa tu zomiera aj na hriech. Hriech je rovnako smrteľný, ak nie je viac ako covid. A keďže sú otvorené nemocnice, musia byť otvorené aj cirkvi. Akože logika pekná až na to, a tam ma to zabolelo, že som si položil otázku, že naozaj potrebujeme mať otvorené kostoly na to, aby cirkev bola prítomná v tomto svete. Že stále to tak máme, hej, že evanjelium sa káže v nedeľu 2 hodiny. Cirkev pôsobí v nedeľu 2 hodiny na konkrétnom mieste s konkrétnym kázateľom. A myslím, že práve aj počas pandémie o to viacej teraz je viditeľné to, že cirkev je nielen zídená v nedeľu, lebo aj zídená má byť, ale aj rozptýlená. A my rovnako môžeme zápasiť s hriechom a ľudí zachraňovať od tmy v našej práci, v našich rozhovoroch, na našich grilovačkách so susedmi, tam kde sme. A ja oveľa viac vnímam cirkev ako priestor, kde veriaci majú byť vytrénovaní k tomu, čo sa odohráva za múrmi kostola. Že to nie je iba miesto, kde prídem si uvedomiť, aký som hriešný. Niekto mi to ešte teda kvalitne pripomenie. Ja som usvedčený a idem domov zdeptaný a radostný, že som zdeptaný. Teraz som robil takú karikatúru trošku, ale že popri tom, že jasne, že cirkev otvára slovo je ako meč, jasne nám hovorí do duše, vidíme naše hriechy, pripomína nám evanjelium, pripomína nám našu najväčšiu nádej. Popri tom cirkev, verím, že má byť tréningové miesto a že to nie je, že tu je cirkev a tu je svet a my svet naženieme do cirkvi, ale tu je cirkev, tu som ja ako kresťan a cirkev trénuje mňa, aby som mohol ísť do sveta a niesť evanjelium do sveta. Takže áno, nevieme, že ako Enoch fungoval, ale máme byť malí Kristovia. Kresťania sú tí, čo sa podobajú na Krista, takže máme byť malí Kristovia všade tam, kde chodíme. A myslím, že jeden z budúcich zdravých návykov cirkvi je sa týmto zaoberať a rozprávať spolu s jej členmi, že čo môžeme spraviť preto, aby vám sa lepšie bolo malými Kristami tam, kde ste od pondelka do nedele. A tu je jedna teda posledná otázka, aspoň na zozname. Že keď si Janči spomínal, že na začiatku je dobré vyhodnotiť si nejak, ako na tom teraz sme v oblasti fyzickej, emočnej a duchovnej, máš prosím ťa nejaké tipy, nápady, ako si to vyhodnotiť? Aspoň ja to mám tak, že viem, že niečo nie je v poriadku, ale ťažko nájsť príčinu. Veľká téma. Prvá skúsenosť moja je tá, že nie vždy na tie veci prídem na jeden krát, na jednu šupu. Akože začal som a začínam tým, že vôbec sledujem v živote tie tri kategórie. Že zapnem radar, puf, a že ten radar beží. A v podstate, keď ten radar beží, tak zrazu mnohé také malé rozhovory alebo drobnosti, ktoré čítam a počujem v priebehu bežného života, si zapíšem alebo ma zasiahnu alebo si uvedomím. A potom už keď mám to také hodnotenie samého seba, tak čerpám z týchto vecí. Čiže niekedy ani na to sám neprídem, ale zaznám konkrétny príklad zo svojho života, že bolo obdobie, kedy ak by niekto si ku mne sadol a začal mi hovoriť, že ako mám odpočívať a viacej sa venovať rodine a menej robiť, tak by som to takto dal jedným uchom dnu a druhým von a povedal by som si, že však ja akože nekolabujem, ako je mi fajn. Potom prišlo obdobie, kedy sa toto moje zmýšľanie zmenilo a zrazu som bol veľmi citlivý na tie rozhovory, keď mi ľudia hovorili, že ako oni fungujú so svojou rodinou. Akože tie momenty zrazu boli pre mňa veľmi dôležité a ja som si ich vpísoval do svojho srdca. Takže napríklad jeden pastor mi hovoril, že on tiež akože, neviem, či trikrát nevyhorel a potom si povedal, že má tri také veľké rytmy v živote. Jeden je ten ročný, že raz alebo dvakrát za rok chodí na veľkú dovolenku s rodinou. Potom má štvrťročný, že každého štvrť roka má nejaký víkend, na ktorý sa s rodinou tešia. A keď aj ťažké obdobie, že napríklad musí zaberať v tej práci, to bol zrovna megachurch kázateľ, takže on ako makal jak fretka, tak vedel, že maká 3 mesiace, ale potom je tam ten posvetný víkend, kedy s rodinou idú preč na víkend a potom ďalšieho štvrť roka. A potom máte týždenné nejaké rytmy, že idú na rande so ženou. Tak napríklad toto je informácia, ktorú mi on iba tak zdelil pri obede. Mesiac predtým alebo rok predtým by som ju dal uchom druhým von, ale v tej chvíli som si ju zapamätal, zapísal. Čiže aj to hodnotenie, no ja sám seba viem ohodnotiť iba do tej miery, do akej som informovaný o veciach. Takže iba zapnúť radary, počúvať, načúvať, zbierať to a práve tá kombinácia toho, že vzdelávam sa v tej oblasti a pravidelne sa hodnotím, tak to je pomocou. A potom úplne najlepšie je, keď máš niekoho, komu veríš, s kým sa vieš o tých veciach rozprávať a trošku ti naznačí. Tak neviem, Jose, že či ty niečo...
Mne pomáha, keďže ja som asi viac... teda je to viac v mojej povahe byť taký silný extrovert. Tak pre mňa je ťažké byť sám a sám akože mať tento proces, ako si aj ty vysvetlil. Akože mám také rytmy, ale je pre mňa ťažšie. Pre mňa je oveľa ľahšie alebo oveľa prirodzenejšie zobrať niekoho, komu dôverujem, s tým mám veľmi blízko a sadnúť si s ním tak, že naozaj viem, že budeme mať dostatok času, že nie, že o hodinu musíme ísť preč. Dať si nejaké pivo alebo dať si proste niečo a otvárať ten rozhovor a spýtať sa toho druhého človeka, že a akože na jednej strane mu povedať, že čo ja vnímam, ale presne, že vnímam, že toto, ale neviem, prečo to môže byť a vnímam, že toto a môže byť možno kvôli tomuto a kvôli tomuto a zároveň, že ako to ty vidíš, Janči, že čo vidíš ty u mňa, čo vidíš, myslíš, že toto vidím dobre, alebo som úplne mimo, že mne strašne pomáha rozhovor a dialog, je pre mňa najľahší spôsob, ako premýšľať aj nad sebou a nad svojim životom a robiť akože takéto vyhodnocovanie samého seba v tých oblastiach. Lebo je pre mňa ťažké byť objektívny voči sebe. Či už je to, že som extrémne kritický a že aj robím aj nejaké veci dobre, ale aj to odsúdim, že to nie je dostatočné, alebo som extrémne láskavý voči sebe, že to nie je tak zlé, akože mohlo by to byť horšie. A je pre mňa veľmi ľahké spadať do týchto extrémov, keď som sám, takže preto je pre mňa dôležité a dobre počuť to a mať nejaký ten rozhovor, kde druhý človek mi vie nastaviť nejaké zrkadlo.
Super. Takže je vzácne mať akože takéto kolektívne, teda kolektív, kde nám ide o spoločnú vec budovať sa v tejto oblasti. A prišiel mi ďalší direct message, jak na pocit viny, viem, že je falešný, že si nemôžem prečítať knihu večer, lebo by som mala robiť niečo dôležitejšieho. Zároveň verím, že ak si človek osvojí nový návyk, príde radosť a môže byť práve tá radosť motiváciou, ktorá mi pomôže. Úplne viem, o čom hovoríš, lebo to bola jedna z tých vecí, ktorá mi bola strašne proti srsti pri odpočívaní, že som mal pocit, že mal by som pracovať. Že predsa nie som, že nie som lenivý, alebo že žiadom nebudem teraz iba tak sedieť a čítať knihu, keď sú dôležitejšie veci, ktoré mám na práci. A všetko sa zmenilo vo chvíli, keď som pochopil, že na to, aby ja som mohol pracovať a dlhodobo pracovať, nie že ja vyhorím ako v 35-ke, ale že dlhodobo pracovať, tak ja sa musím starať o seba. A na Slovensku hovoríme takú frázu, že brúsenie kosy nezastaví žatvu, alebo brúsenie kosy nespomalí žatvu. Ja neviem, či to v češtine dáva zmysel, ale keď máte žatvu, máte žito a vy to kosíte tou ručnou kosou, tak vo chvíli, kedy zastanete a brúsite tú kosu, tak to nezdržuje žatvu. To je súčasťou tej žatvy, že brúsite kosu, aby ste potom ešte rýchlejšie mohli žať ďalej. A toto bol proces pochopiť to, že to je falošná, to je mýtus, myslieť si, že oddychovať je neužitočné alebo neproduktívne, pretože ak neleňoším, ale správne oddychujem a budujem seba, tak o to efektívnejšie môžem potom pracovať a potom dlhodobejšie vydržím v tom, čo robím. A bolo to vpečatené do stvorenia. Proste Boh povedal, nie, ty proste budeš odpočívať 7. deň. Hotovo. Aj keby si mal čo robiť, aj keď si vieš predstaviť, čo ešte všetko treba porobiť, necháš to tak. Dokonca niekde v Levitikus alebo v niektorej z tých 5 Mojžišových kníh je to, že keď robíš žatvu a popadajú ti nejaké snopy, že niečo ti zostane na zemi, tak sa tam píše, že nevracaj sa po to. Nechaj to tam ležať. Čo by mohlo vyzerať, že si nedôsledný, že si lenivý, že come on, proste choď a dokonči to. A tam Boh hovorí, že nie, nechaj to ležať, lebo ja to použijem iným spôsobom. Ty si to už akože, tebe to padlo, tebe to uniklo, nechaj to tak, ja to použijem a nasytím s tým chudobných alebo pocestných, ktorí idú okolo. Čiže je to tak, áno, ako hovoríš, s novým návykom prichádza radosť a tá radosť potom je motiváciou, ktorá ti pomôže. Už to potom sa stalo u mňa, že keď som začal odpočívať a som si na to zvykol, tak sa na to teším na tie chvíle, že keď to mám v kalendári, že toto je ten deň odpočinku. Normálne som smutný, keď sa niečo stane a sa to musí presunúť, lebo už sa teším na to, že budem budovať seba a svoju dušu. Jose, čo by si ešte?
Ja si vždy pri tomto pripomínam výrok. Vlastne je to v knihe 7 navykov skutočne efektívnych ľudí. Tam veľmi ten názov nedáva priestor predstavivosti. Tá kniha ti predstaví 7 navykov, ak chceš byť skutočne efektívny človek. A ten posledný navyk je nabrusiť, jak sa povie,
Sekeru?
Sekeru, nabrusiť sekeru. Teda akože tá regenerácia. A je tam akože citát, ktorý myslím, že je to od Abraham Lincoln, ale možno je to od niekoho iného, to nie je dôležité, ale ktorý hovorí, že ak by som mal hodinu na to, ak by mi dali hodinu na to, aby som pílil strom, a venoval by som 55 minút bruseniu sekery. Proste, že jednoducho, ak nemáš nabrusenú, ak nemáš ostrú sekeru, to obrazne povedané, tak ten strom nedáš dole. Takže ak tvoj život, alebo iný obraz, ak máš úplne prázdny pohár, predstav si svoj život ako pohár. Ak tvoj pohár je prázdny, nemáš čo ho dať. Nemáš čo dať. Ale potrebuješ brať čas, aby si naplnil svoj pohár, lebo len keď budeš mať pohár plný, budeš mať z čoho dať druhým. Budeš mať čo dať druhým. Čiže pre mňa tieto dva obrazy veľmi mi pomáhajú nemať pocit viny pri oddychu. Vlastne, ale naopak, vnímať oddych ako plnohodnotnú súčasťou mojej práce a povedať nie, práve preto, to, že ti poviem nie, je práve preto, aby som bol láskavý voči tebe, keď niekto chce niečo odo mňa, vtedy, keď potrebujem oddychovať. Lebo keby som to teraz robil, keby niekto chcel niečo teraz odo mňa, tak urobím mizernú prácu, urobím zlú prácu. Ale ak mi dovolíš si oddychnúť a sa vrátime k tomu zajtra, tak zajtra ti budem dať, ti budem vedieť dávať 100% svojej kreativity, svojej energie. Čiže je to vlastne dar. Oddych je dar, ktorý ty dávaš nielen sebe, ale aj druhým.
Tak myslím, že si to dobre zakončil, Jose, touto vetou. To sú všetky otázky, ktoré prišli od vás a ďakujeme vám za ne. Každá jedna bola vynikajúca, aj komentáre, ktoré ste dali. Takže my sme, myslím, že vyčerpali tému aj naše baterky na počítačoch, ktoré nám za chvíľku vypne. Tak odozdávame slovo späť Davidovi.
Díky. Tak díky, že ste sa pripojili. Díky aj za super prirovnanie a díky za super slovenčinu. No, ja už som asi 10 rokov v Čechách, tak máš za lepšiu slovenčinu ako ja už. Tak uvedomujem. To je obdivuhodné, že ako španielčina je dosť asi rozdielný jazyk ako slovenčina, že si sa tak naučil.
Tak díky.
Tak děkuji i vám všem, co jste se nějak připojili a pokud jste náhodou přišli až později, tak a vlastně tohle všechno bude i na YouTube, tak tam si to, když tak můžete ještě jednou se na to podívat, nebo pokud vás nějaký zaujala nějaká jedna část a rádi byste si to ještě jednou slechli. A tak jako ten COVID má své jako mínusy, ale tak jednou pozitivum je to, že díky tomu jste se mohli připojit, že asi cestovat do Prahy na jeden seminár by bylo nad vaše možnosti, tak za to jsme moc vděční a tak asi díky za to, co jste říkali a díky vlastně za službu, kterou děláte nějak pro Boží království v Žilině a Přeji vám hodně požehnání do toho a ty věci, co nějak říkáte, tak myslím, že to je jako super slyšet a určitě je skvělé, že i na Slovensku můžou tyto věci zasnít a díky za to, že se s tím podělili s námi. A tak to je asi nějak vše, že trošku to bylo další, ale myslím, že byly skvělé věci, o kterých jste mluvili, a i ty otázky byly dobře proložené. Takže ta hodina a půl uběhla hodně rychle, jak jsme jako na začátku zmiňovali, že jsme dost unavení a že nevíme, jestli nás to nastartuje, tak myslím, že jste se docela dost nastartovali a taky pro mě to bylo velmi zajímavé. Tak už nebudu zdržovat a přeji teda, ať si užijete to odpoledne, nevím, jestli tohle je sabat váš nebo ne, ten večer, jestli tohle je váš sabat nebo ne, a pokud jste ještě neměli večeři, tak taky dobrou chuť.
My jsme si s Chosem vraveli, že podcast môžeme robiť aj cez sabat, že tento typ veci nás napĺňa.
To je pre nás oddych a radosť.
Takže sabat děláte to, co zbytek týdne, jo? Vlastne.
Veď práve nie. Akože ináč toto je ďalšia vec, že veľmi mentálne pomáha, keď robíš to, čo ťa baví a nie si za to platený. Je? Takže my to nejak tak máme oddelené a ten podcast robíme, lebo nás baví, lebo to je vec, ktorú by sme robili bez ohľadu na to, či sme kazatelia alebo nie sme kazatelia. Takže tak, nedeľa, veľmi radi sme tuto spolu s vami. Jediné náročné bolo po tom dobrom nedeľnom obede, keď mňa vyplo na 2 hodiny, som takže odkvecol do postele, tak potom sa ešte zobudiť a prísť sem, ale s radosťou, veľmi radi. A vážime si, že ste nás pozvali, že ste vôbec počúvali nejakých Slovákov a Španiela. Tak... Bolo nám cťou.
Tak.